Labdien, godātie domātāji par domāšanu. Man prieks jūs atkal attālināti redzēt, arī dzirdēt. Šodien visu dienu jau ir 13. aprīlis, tātad pavasaris jau ir pilnā sparā, un mēs esam sanākuši savā kārtējā tiešsaistes mūsu saietā. Turpinam savu ikdienišķo darbiņu, un šeit jau jūs redzat šajā pirmajā prezentācijas kadrā atgādinājumu. Nu, kādu tur atgādinājumu vienkārši? Tie ir ievadvārdi. Mēs esam sākuši sistēmiski apdomāt. Es gribu pasvītrot sistēmiski apdomāt. Cilvēces lielās domas. Jo lielās domas var paņemt vienu domu, paņemt otru domu, daudz ko par viņām runāt, bet mēs to daram kopsaistībā. Mēs sistēmiski esam uzsākuši apdomāt cilvēces lielās domas. Nu, kas ir cilvēces, tas mums laikam ir skaidrs, un lielās domas mums arī jau ir skaidrs, kādas tās ir, jo pagājušā reizē mēs sākām ar pirmo lielo domu, proti cilvēks. Cilvēks dzīves sabiedrība, tās ir trīs lielās domas, ko mēs, kam mēs veltīsim mūsu tiešsaistes saietu, un pa visumu es īpaši vairs nerunāju, bet šajā te domu kartē, ko jūs pašlaik redzat, šeit ir parādīts tas visums. Bet tas ir tik daudzreiz rādīts jau, šī te domu karte, un tik tiešām karte. Tā ir domu karte, kur lielākā doma, tas visums, tā ir pašā augšā, un tālāk mēs redzam ir otru lielo domu, cilvēks, un mēs redzam karti, kā šī kartē cilvēks ir jau kaut kur apakšā. Un, ja mēs skatāmies sistēmiski, mēs sakam, jā, tā ir tā augša, tur ir tāds liela mēroga skatījums uz visumu. Nu, un pēc tam mēs varam noilaisties lejā un runāt pa cilvēku atsevišķi ņemtu. To mēs pagājušajā reizē arī izdarījām, bet kopskats, mums ir kopskats. Lūk, tas ir sistēmiskais skatījums, skatījums kā tāds, bet arī redzējums. Jo jūs droši vien tā esat pamanījuši, varbūt nesat pamanījuši šos vārdus, tā nesat dzirdējuši. Cilvēks var skatīties uz kaut ko, bet neredzēt. Viņš skatās, bet neredz. Padomājiet. Tas arī pieder pie tādām pārdomām, nu kā tad mēs uztveram savu apkārtējo vidi un katrs pats sevi. Labi, bet neiesim šajos jautājumos dziļāk. Tātad mēs esam sākuši domāt lielās domas un tad arī turpinam domāt šodien jau otro lielo domu. Nākamais prezentācijas kadrs ir ikdienišķais mūsu titula kadrs. Šeit atkal komentārs, kā jau es parasti saku, nevajaga. Pievēršam tikai uzmanību pašai apakšpusē lejai. Tātad mēs esam pirmās daļas trešajā nodaļā un trešās nodaļas otrajā sadaļā. Un otrā sadaļa saucas cilvēka dzīve kā sistēma. Būtībā tagad dzīve kā sistēma. Bet vārds dzīve ir ļoti plašs jēdziens. Par to mēs šodien speciāli runāsim. Jēdziens. Nu, vārds. Bet ja tas ir jēdziens, tas nozīmē tas tādā zinātnisks vārds. Zinātniskā nozīmē. Tas nav vienkārši tā kaut kā, kaut ko, par kaut ko nezinu, ko runāt. Nu, jā, kaut kāds vārds dzīve tur ir. Nē. Šim vārdam ir precīzi nozīme, nu un to mēs šodien aplūkosim. Bet pašā sākumā jau es akcentēju, dzīvā daba ir arī augi. Mēs nerunāsim par augu dzīvi, botānika. Mēs nerunāsim par visu citu dzīvnieku dzīvi, bet mēs runāsim par augst attīstīta dzīvnieka dzīvi un proti par cilvēka dzīvi. Un tāpēc es te pieliku priekšā vārdiņu cilvēka, nu bet cilvēka mēs aplūkojam šo lielo domu, tad faktiski mums skatās divas lielās domas – cilvēks un šodien cilvēka dzīve. Nu, tāpēc jau arī tās ir tās lielās domas, redziet, viņas abas iet kopā – cilvēka dzīve. Un, ja jūs gribēsiet palūkoties uz studiju materiāliem, kas nu ir šeit mūsu nedēļai domāti, tad šeit apakšpusītie atkal ir uzrādīti precīzi adresīti manā datukrātuvē. Un aiziet tur, tur jūs atradīsiet jau ne tikai šo ierakstu, nevis arī šo te domu kartšu komplektu, bet tur būs vēl šis tas šādi tādi daži rakstiņi pielikt klāt, kurus var palasīt. Blogā tos patiešo uzreiz es nelieku, jo blogs ir tikai tāds vadības punkts, kursa vadība notiek no bloga, bet dažne dažādas studiju materiāli, ejiet lūdzu šo te adresīti, attiecīgajā vietnē failiem. Mūsu iepriekšējā studiju darba nedēļas tematiskā domu karte. Atskats. Šeit es tiešām saliku kopā vienā šādā te domu karte, bet te ir arī daudz teksta, bet redziet, es pacentos tās domas it kā ielikt rāmīšos. Viens rāmītis, tas ir it kā viena liela doma. Nu, cik liela? Nu, protams, ka lielāk par tiem atsevišķām domām, kas tur ir iekšā ieliktas. Un, redziet, sāksim ar pašu galvenoju. Cilvēks ir garīga, dzīva, būtne kā sistēma. Tas ir mūsu studiju kursā šāds skatījums uz cilvēku. Sistēmisks skatījums. Cilvēks kā sistēma. Kas ir sistēma? Mēs esam pārunājuši. Sistēma teorijas A, bet mēs esam apzinājuši, sākotnēji apzinājuši. Atgriezieties pie šīm ābeces gudrībām daudzas reizes, kaut vai pēc gada, pēc 20, bet neapšaubām šīnīte studiju kursā. Tagad jums jau tuvojās arī pārskata lielās puses izstrāde. 5. maijā jau to vajadzētu, tam vajadzētu būt gatavam, jo tad jau mums pašiem būs vieglāk nāks semestrs uz beigām, citi studiju kursi būs, bet jūs jau būsiet daudz labi pastrādājuši šajā studiju kursā. Un 5. maijā faktiski, varam teikt tā nosacīti, faktiski beidzas saīsinātais studiju kurs. Saīsinātais. Nu, šo saīsināto kursu to es arī daudzos gadījumos pieļauju, ka tie, kas šogad šajā semestrī beigs bakalaura studijas, nu, viņiem arī ar to būs jāpietiek, bet, protams, viņi var turpināt nākt uz tiešsaistēm līdz pēteriem, līdz pilnīgam semestra noslēgumam. Viņi jau pat būs saņēmuši savus bakalaura diplomus, dokumentus, izglītības. Nē, bet šo studiju kursu tas turpināsies līdz 1. jūlijam, liekās sesija beidzās 1. jūlijā, kaut kur tur. Jūs esat laipni vēl aicināti nākt arī brīvi paklausīties, par ko mēs vēl runājam. Un tā, cilvēks garīga dzīva būtne. Ko nozīmē sistēma? Nelasīšu, te augšā ir paskaidrots. Cilvēks kā sistēma, šis vārds sistēma, šis jēdziens ir paskaidrots. Tālāk, ejam pakreisi. Būtne, atkal pakāpieties uz augšu. Tur ir doma tāda kartīte, apakškartīte, lielā karta ir viskopā, bet šeit šajā te rāmītī ir paskaidrots, ko nozīmē vārds būtne. Pēc tam paējam vēl pakreisi, paējam uz leju, tur ir paskaidrots, ko nozīmē vārds dzīvība. Jo vārds dzīvība tālāk, tur ir vārds dzīvs. Dzīvs cilvēks, redziet. Nu, dzīvs cilvēks ir dzīvs cilvēks. Nedzīvs cilvēks ir nedzīvs cilvēks. Bet mēs jau runājam par dzīvību, par dzīvo cilvēku, kurš dzīvo. Un šodien par dzīvi runāsim. Nerunāsim par cilvēku, kas ir nedzīvs. Visu cieņu, nedzīvs cilvēks arī ir kādreiz bijis cilvēks, kādreiz ir bijis dzīvs cilvēks. Bet šis vārds cilvēks jau paliek. Labi, paskaidros vārdiņš termins, jēdziens, dzīvība. Vēl pājām pakreiz ir paskaidrots, ko nozīmē garīgums, gars, garīgums. Cilvēks kā sistēma lūk, veselais, veselums, veselība. Cilvēks, miesas un gara veselība, veselums. Fiziskā un garīgā cilvēka veselība. Šajā gadījumā vārds veselība jau nozīmē, nu, tā kā mēs saprotam. Mēs aizim uz polikliniku un tad skatāmies pie kāda daktera, tad nu, mums būtu tur jāiet. Nu, protams, ģimenes ārsts ir universāls, viņš ir gan fiziskā, gan garīgā cilvēka veselības sargs. Ja vajadzēs, ģimenes ārsts mums aizsūtīs pie speciālista, ar kas ir psihologs, pie psihoterapeitiem, vajadzēni visur, kur tur, bet, nu, ja vajadzēs, ja jums kaut kur vēdrāja kaut kas noticis ne tā, kā vajadzēs, slikta duša, tāpēc, ka vēders sāp, nu, tad jāaiziet un jātiek skaidrībā ar to pie endokrinologa varbūt. Un tad ir fiziskais cilvēks, fiziskā veselība. Nu, protams, ja kaut kas nav sirdi kārtībā, tad jāaiziet būs pie sirds ārsta, vai ne? Lūk, ko nozīmē vesels cilvēks arī. Tīri, fiziski un garīgi. Ikdienā to mēs tā nepamanām, bet, mīļie draugi, mēs jau esam, kuro mēs jau esam trešo mēnesi, ārpus šīs ikdienas, mēs esam pacēlušies, tur kungs jābūt universitātes līmenī, mēs esam augstākās izglītības līmenī. Nu, un tāpēc arī, lūk, paskatieties, kādas mēs lielas domas domājam. Malači, malači jūs esat, mēs visi kopā esam malači, jo ne visi domā lielās domas. Atkal ejam solīt uz priekšu. Lūk, šajā kadrā, es nezinu, vai jūs lasiet arī kādus populāru zinātniskos žurnālus, vai jūs lasiet arī kādas grāmatas, nu, žurnāls ir žurnāls, vai jūs lasiet grāmatas varbūt. Protams, jūs ļoti iespējams skatāties ļoti daudz interesantus televīzijas raidījumus, jā, staigājāt pa internetu, dažni dažādi materiāli ir. Ne jau tikai skatāties šo te materiālu, ko es jums šodien rādu, bet tas viss ir jūsu pašu ziņā. Mēs esam ļoti dažādi, un es tikai jums parādu, ka pašlaik varbūt vēl kioskuņos ir kaut kur dabujams šis te žurnāls. Pirmo reizi apgādā Lilita, nu, jūs ziniet, meitenes noteikti zina, tas ir atkal meitenēm vairāk domāts tāds žurnāls, bet šī gadījumā šīs izdevniecība apgāds izdevusi tādu diezgan pabiezu žurnālu, un kreisajā pusē jūs redzat vāku. Saucās psiholoģija. Un jūs to paši redziet, veselā miesā vesels gars. Nu, tas ir taisni tas, kas mums kursā, pa ko mēs arī runājam. Un tāpēc es jums ļoti labprāt ierosināt, ja jūs tā žurnālu kaut kur vēl redzat, vai kaut kādā veidā tas var jūsu rokās nākt, ir vērts šo žurnālu palasīt kā populāru zinātnisku žurnālu. Ļoti interesanti raksti. Un šeit labajā pusītē, redziet, tur ir tie raksti. Ne visi, te nav visi numuri parādīti, bet jūs apmēram redzat satura rādītāju. Apmēram. Nu, tas man tāds ieteikums. Ejam atkal tālāk. Atskats aizvadītās nedēļas tēmā. Tēma par cilvēku kā sistēmu. Es nestāstīšu to visu vēlreiz, bet nu, atkārtošanā ir ļoti vērtīga nodarbošanās. Un proti, es vēlreiz atgādinu jums šo te domu karti. Cilvēks kā sistēma, cilvēka doma pasaulē, jo sistēmas jēdziens attiecās uz domu pasauli. Tas, kas mums apkārt ir ārpusē, mūs ieskaitot arī visumā, tur jau ir tās parādības, tās lietas. Bet vārds sistēma attiecās uz šo lietu atveidojumu cilvēka domu pasaulē. Sistēmas ir tikai domu pasaulē. Protams, cilvēki jau iet pa ielu saka, redz, ko sistēma, un skatās uz tramvaju. Nu, pareizi, bet tramvajs ir lieta. Tikai tad, ka mēs par to tramvaju domājam sistēmiski, atveidojam tramvaju savā domu pasaulē, jā, tad mēs, lūk, viņu sistēmiski atveidojam. Ikdienas cilvēks, protams, neapzinās to, viņš neapzināti atveido visu sistēmiski. Bet mēs jau to daram tagad apzināti. Paskatieties viens uz otru. Aha, es redzu tevi, Jāni, es redzu tevi, Anna. Jā, bet es tevi uztveru kā sistēmu. Kā sistēmu. Bet tu jau neesi sistēma, tu esi tas, kas tu esi. Sistēmas ir cilvēka galvā. Tas tā žargonā sākot, nu, drusiņi precīzāk. Galvā jau ir daudz kas, bet galvā ir smadzenes. Un, lūk, tad tas, tur ir tā doma. Un smadzenēs ir doma pasaule. Labi, tas lūk viss jau šeit ir tagad parādīts, ka cilvēks skatās uz sevi un apkārtējo ārējo vidi šādi, ka cilvēkam ir iekšējā vide un cilvēkam ir ārējā vide. Lūk, bet tā jau ir sistēma teorija. Ikvienai sistēmā ir vispirms jau iekšējā un ārējā vide. Un kas te nu ir iekšā, kas ir ārā? Nu, tas te viss ir skaidri gaiši jums uzrakstīts un uzzīmēs ar līnijām. Un nav jālasa garš teksts, 10-20 lapas puses, kas šo te visu bildi apraksta ar vārdiem. Šeit arī ir vārdi, bet redziet, tie vārdi ir sakārtoti zīmējumā. Un šeit parādās līnijas, kas šos vārdus savieno. Tas ir grafiskais domāšanas veids, tāpēc es saku, tā ir domu karte. Tā ir domu karte, tā nav lapas puse teksta, kā ir grāmatās, tradicionālajās grāmatās. Grāmatās, protams, arī tiek liktas ilustrācijas. Nu, ilustrācijas jau ir, bet, ziniet, daļa literatūrā, sevišķi jau senos laikos. Sakiet, vai Bībelē ir ilustrācijas? Liekas, ka nav. Varētu jau, protams, ka būt, tāpēc, ka vai dienī, vai tad tanī laikā, ka Bībele rakstīja, cilvēki nemācēja zīmēt? Nē, bet tur pamatā ar vārdiem strādāja. Bet aiziet uz baznīcu, ojojoj, kas tik tur viss nav? Tur ir dažnādas skulptūras, gleznas. Nu, tur jau ir, tur ir ārējā vide jau ļoti interesanta. Bet labi. Nu, vairāk laikam par šo te domu kārt īpaši nav tad ko teikt. Ejam atkal vienu solītu uz priekšu. Ļoti svarīga domu karti attiecībā par cilvēka garīgumu, par cilvēka garīgumu runājot. Lūk, garīgums ir divi līmeņi, apziņas un zemapziņas līmenis. Protams, tur visos dziļumos redzēt paskatīties pa kreisi, tur ir instinkti, un šeit mēs atkal redzam kopskatu. Tas ir sistēmiskais skatījums un redzējums. Nu, es neesmu redzējis, un man kaut kā tā ir veidojies. Es patstāvīgi esmu tā daudz domājis par to. Un es pats uzzīmēju šādas te struktūras, šādas te zīmējumus. Un es izmantoju šos zīmējumus, lai jums parādītu vizuāli, kā attiecīgie vārdi ir savstarpēji saistīti. Bet aiz vārdiem jau slēpjas domas. Ikviena doma tiek apzīmēta ar vārdu, un lielās domas jau tiek apzīmētas ar daudziem vārdiem. Vesela grāmata var būt tāda, ka tā lielā doma ir grāmatas virsrakstā. Nu, man ienāca prātā vienkārši virsraksts. Tolstoja grāmata – karš un miers. Nu, tur ir divi vārdi, ja? Nu, pa vidu un. Karš un miers. Tās ir divas lielas domas. Karš. Viena liela doma, miers, otra liela doma. Pretmeti, jā, karš, miers, dialektika starp citu. Un tagad paskatieties, cik tā ir bieza grāmata pietiekama. Filmas ir uzņemtas, daudzas filmas. Un tā ir lielā doma, ja tā ņemam grāmatu, Bībelē tāpat, ir vārda, ir Bībeles, nu, grāmata tā ir. Grāmata ir nosaukums Bībele. Nu, un tur iekšā ir domas. Nu, lūk, tikpēr jūs vēl tā paskatījāties uz šo te domu karti. Nu, te vienkārši atgādināts, pašā viducītī ir pats galvenais. Instinkti kaut kur tur dziļumā, pēc tam tanī augšējā aplī mums ir zemapziņa un apziņā ir trīs, manuprāt, bet es esmu atradis arī faktiski ar citiem vārdiem, tikai arī daudz uz citu autoru darbos. Šo atziņu, ka apziņa, nu apziņa, ja runā par apziņu, tad runā par prātu, gribu un jūtām. Bet ļoti bieži vien saka, ka apziņa tas ir tikai prāts. Nu, cits cilvēks to apziņu aplūko tikai kā jūtas. Nu, īsti labi nav, jo veselo jau nevar pielīdzināt daļai, un daļa nav veselais. Daļu kopums veido šo veselo, un tāpēc cilvēka garīgums. Garīgums ir liela doma, un šis te garīgums apziņas līmenī pie tam. Lūks ietver sevi prātu, gribu un jūtas. Un kreisā pusītē lūk te ir, un kā tas viss ir saistīts ar tādu ikdienu, tad lūk tā. Jūtas mūs iedvesmo, nu kā tad bez jūtām, bez iedvesmas? Vai datori kaut kas iedvesmo? Baidos, ka neiedvesmo. Jūs varat datoram smaidīt, jūs varam datoram tur visu, ko tur dejot apli datoru, bet nu viņam nesilts neaugsts. Skaista meitene piesaistas pie datora, nu ko? Nu ko tad dators? Stāvā sajūsmā, ka skaista meitene ir piesaistas pie datora. Vai lielisks puisis pienāca? Oj, kāds man iedvesmi tagad datoram ir liela iedvesmi tagad kaut ko darīt. Nu liksim mierā datoru. Datori ir kolosāla tehniska ierīce. Bet ar iedvesmošanos, nu, laikam tur nekas rāgāk nebūs. Taču, Ja ir iedvesma, tad ir prāts, prāts pamato. Daudziem cilvēkiem, nu, ar to prātu ir tā, kā ir. Prāts ir jāizkopš, jūtas arī jāizkopš. Neapšaubām. Un par lietām, par prātu un jūtām, ir šie te divi jēdzieni – emocionāla inteliģence un racionālā inteliģence. Pašlaik ir liels satraukums par emocionālo inteliģenci. Jā, racionālā inteliģence dažreiz sāk tagad dominēt. Tas, ka dominē, tas jau nav nekas. Drusciņ vairāk ir racionālais, drusciņ vairāk emocionālais. Bet ja nospiedoši sāk dominēt tikai emocija, tikai emocionālais, vai nospiedoši sāk dominēt tikai racionālais, lūk, tas vairs nav labi. Zūd dabiskais līdzsvars. Bet līdzsvars jau ir. Nu, palūkojieties, kā iet cirku, teiksim, cilvēks pa, kā saka, pa virivi. Viņam rokās ir tāds stienītis, un viņš iet drusciņi pa labi, drusciņi pa kreisi, līdzsvarojas un pāriet pa šo te šauro virivi, nu, cirku, piemēram, no vienas malas uz otru. Nu, es zinu, kad es bērnībā savā laikā, protams, viss bija droši, vilciens nenāca, bet man bija interesanti kādreiz, es gāju pa sliedi, var noiet pa sliedi. Ir jālīdzsvarojas, lai no sliedas nenokristu, vai ne? Nu, mēs nenokristu, nu, tur nav ko krist, bet vienkārši, lai nenokāptu nost. Bet, ja tā slieda būtu šī te cirkutība tā virve, nu, ziniet, ja jūs no tās virves krītat, nu, tur var visādi beigties. Ja jau jūs iekrītat kaut kādā mīkstā materiālā speciālā apakšā tīklā, bet iešana pa dzīvi ir ļoti līdzīga. Tas ir dzīves ceļš. Šodien runāsim par šo dzīvi. Un dzīvē arī ir jāiet šādi te līdzsvarojoties. Bet vispirms, lai ietu pa dzīvi, tad cilvēkam pašam jau iekšēji ir jābūt savā doma pasaulē izlīdzsvarotam. Emocionālais cilvēks, viņš iet pa to dzīvi, nu tā kā iet emocionālais cilvēks. Viņš jau arī iet pa dzīvi. Bet tādī situācijā, kas būs dzīvē, kur vajag šo racionālo inteliģenci, piemēram, nu, konkrēti prātu vairāk, nu, ja tev tā prāta drusciņi pietrūkst, un šī situācija to prātu ļoti, ļoti vajaga, nu, notiks kaut kas tāds, nu, varbūt nemaz tas labākais variants. Nu, ne. Un, protams, dzīves praksē izcil nozīmīgs ir cilvēka gribas spēks. Griba. Ja nebūs gribas, ar racionālā inteliģence prāts bez gribas nekas nebūs. Jūtas bez gribas arī nebūs, jo jūtu prāta īstenošana ir saistīta ar gribēšanu, Par to mēs šodien runāsim, jo tas ir dzīvē, nepavēlte šeit uzrakstīju, dzīves praksē izcili nozīmīgs ir cilvēka gribas spēks. Protams, arī emocijas un prāts, bet pa dzīvi runājot, akcentēsim tieši šo te gribēšanu arī. Nu, labi, tas bija ļoti nozīmīgi atkārtot tomēr, tāpēc es to arī darīju. Nu, bet iesim tagad atkal tālāk. Nākamais solis, arī atkārtojums. Pa diviem garīguma līmeņiem es jau tagad arī atkārtoju. Domāšana apziņas un zemapziņas līmeņos vada cilvēka dzīvi. Vada. Arī esam daudzreiz runājuši. Un es tiešām, tagad redzēt, ir jau pusotra mēneša, kā mēs kopā strādājam. Un es tiešām, bet man tā nav īstredzis skaidrs, kas katram no jums galviņā notiek. Cik jūs esat tālu paši tikuši ar savu to domāšanu? Bet neko jau es turā nevaru darīt, jo es jau jūsu galvā noteikšos procesos smazinēs, nu ko es tur varu ieskatīties. Un es ārkārtīgi gaidu, ka būs šis jūsu pārskats par paveikto darbu. Jo man liekas, ka tas ir, vajadzētu būt ļoti nozīmīgam, ka jūs studējat, domājat par domāšanu, kas vada cilvēka dzīvi. Un par dzīvi mēs šodien runāsim. Es jau faktiski esmu sācis jau runāt. Un mēs sākām par dzīvi runāt jau pirmajā tikšanās reizē. tikai šodien runāsim padziļināti, padziļināti. Nu, lūk. Un domāšana to dzīvi vada, vada. Trīs cilvēkdarbība radošuma līmeņi, tas ir ļoti saistīts ar to, kā ir studiju kursu organizēts. Es orientējos uz jūsu patstāvīgo radošumu. Es jūs aicinu, rosinu būt patstāvīgi radošiem, apgūstošos vispārīgos paraugus. Es jums dodu vispārīgos priekšstats par domāšanu vispārīgos. Sistēma teorija, nu kā visas teorijas, tas ir vispārinājums. Un šī ir fundamentāla teorija filozofiskā līmenī. Tas ir ļoti liels vispārinājums. Bet kur tad ne vēl, ja ne universitātē? Universitātē tas jums ir jāsāk apzināt. Ir pienācis pēdējais laiks. Es jums esmu teicis, es domāju, un to es esmu strādājis, es esmu strādājis ar skolniekiem un daudz strādājis, un es viņiem, jo esmu centies pamazītiņām, pielāgojoties skolnieku līmenim, nu, pabīdīt viņus augšā uz šo patstāvīgo radošumu. Nu, no jums man jau tas ir jāprasa daudz vairāk. Un es jau arī prasu. Nerakstiet man atstāstījums, tas onkolis teica, tā tanta teica. Tur tas, tur tā ir uzrakstījis. Tas ir vispareizi. Bet mans jautājums ir, bet ko tu, Jāni, ko tu, Anniņ, par to pati domā? Ko tu pati domā? Patstāvīgi, patstāvīgs radošums. Bet viss tas pārējais, ko jūs grāmatās izlasat, ko jūs redzat video ierakstos, ko jūs teātros redzat, ko jūs koncertos, mūzikas koncertos, ko jūs tur dzirdat, kādas lekcijas klausaties, tie tas viss rosina, rosina. Protams, profesionālā izglītībā daudzos gadījumos pietiek profesionāli iezubrīt, tikai iezubrīt. Un pēc tam ar ciet acīm automātiski darīt to, ko profesija prasa. Tas ir profesionālas izglītības pats apakšējais līmenis. Mīļie draugi, mēs visi kļūstam profesionāli kādā jomā. Jūs arī. Bet augstskolu beigušais cilvēks, neatkarīgi no tur kādā profesijā viņš pēc tam aizies, viņš nebūs profesionāli aprobežots. Viņam ir jābūt ar plašāku redzējumu, jo viņam ir augstākā izglītība. Un pašlaik, diemžēl, arī augstskolās ir ļoti daudz studentu, kuri vienkārši pavada laiku, nu, labā sabiedrībā, jā, nu, pēc vecuma posma, protams, nu, kur tad viņš leiet, pamatskola ir sen bebeigta, vidusskola arī pabeigta, nu, tad iet augstskolā, pavadīt laiku, parunāties, pačatoties, papļāpāt. Mīļie draugi, jūs to nedarat, jūs domājat, un tas ir super. Un ja jūs esat, tad es esmu arī. Es ar jums labprāt par kopā būt un šo to arī pastāstīt, rosinot jūs domāt par domāšanu. Nu re, nu originālās domāšanas tas ir augstākais vēl, viss augstākais līmenis, bet mums ir jāorientējas uz patstāvīgo radošumu. Un skolā pašlaik ir traki, traki tāpēc, kad šis te skolas gads būs tās ļoti dīvains, jo skolēni skolā ir bijuši ļoti maz. Tas ir sarežģīti no šīta viedokļa, bet pašlaik skolā mums jau attīstās tagad šī te datorizētā zubrīšana. Kur ir jaunais izglītības saturs, kuram ir jābūt orientētām vēl daudz vairāk uz izpratni. Ne tikai kaut ko iemācīties, un atrunāt eksāmenā. Tas to teica to, es jau neko. Bet re, tur, Leonardo da Vinci tā uzrakstīja. Re, Einsteins tā teicis ir. Nu, protams, ne visu cieņu. Paklau. Bet ko tu pats saki? Kādas ir tavas domas? Labi, atkal pietiek. Bet tas viss ir saistīts ar dzīvi. Viss tas, ko es tagad jums arī stāstu, es labi zinu, ka šodien mums ir saruna pa dzīvi, bet tas viss attiecās uz mūsu dzīvi. Šeit es atevšos pavisam nekomentēt. Nu, atvainojot, miļie dakteri, topošie dakteri, Nu, priekš jums tā ir ābetes lieta. Bet arī, ja jūs vēl esat pirmajā kursā, nu, tad skatāties uz šīm te bildēm un tā padomājiet, kur ir smadzenes un kas smadzenēs notiek tā domāšana. Un tā doma pasauli tur ir kreisā puse, restenīs smadzenēs. Nu, tas, protams, ir smadzeņu zīmējums arī. Tā jau nav smadzeņu fotogrāfija. Nu, smadzenēs jau tagad ar neviens īsti vai tur, teiksim, anatomikumā, ja mēs ejam skatāmies, nu, tad var redzēt, nu, arī naturālu smadzeni, tad dabīgo smadzeni, vai ne? Bet, nu, tagad jau ir meisterīgi zīmējumi datoros, datoru modeļos, tā kā tas ir tāds modelis, zīmējums, bet tas viss ir saistīts ar to, kas tur reāli atrodas, ko mēs novaram. Un labajā pusītē, lūdzu, augšā tur ir galvas smadzenes, te ir muguras smadzenes, nu, bet mugurkauls, viss tas pamatā, ne tikai, bet, ir zinām, mērā kā tāds kabels, liels kabels, sakaru kabels, no kura aiziet informācija šurpu turpu uz attiecīgiem orgāniem. Un tad, kad mums tāp vēders, vai dieniņi, no vēdera nāk nervu impulsi uz smadzenēm, nu, tad kaut kas, nu, sap, tur ir dakteri, to visu studē. Tas ir ļoti jau sarežģīti, bet vispārīgā skatījumā, aiziet, cilvēka nervu sistēma labajā pusē. Un tā domāšana ir saistīta ar to, ka tās domas tur visas aprit cilvēkā iekšā. Un, ja jūs kaut ko izdomājat, es, man liekas, jau jums pagājušreiz vēl, kad te demonstrēju, ja man ienāk prātā pacelt labo roku, tas man ienāk prātā. Vai man ir tāda jušana, tur prāts pat nav vajadzīgs. Man ir tāda jušana, kad ir jāpaceļ roka. Nu, tad tā jušana pārvēršās nervu impulsos un aiziet uz muskuļiem. Labi, pietiek. Ejam tālāk. Nu, līdz ar to es esmu pabeidzis. Tagad ir pagājis laiciņš jau kāds. Apmēram, jā, 30 minūtes, drusiņu vairāk. Tas bija atskats. Nu, ja atskats ir pabeigts, tiešsaistē pirmais posms ir pabeigts, tad kādi ir jūsu jautājumi? Un tagad ir interesanti, man tagad būtu jāpaskatās jūsu tā. Es nomainīju, jūs vairs neredzat pilnekrānā droši vien, bet man parādījās iespēja aiziet tagad un ieraudzīt jūs citā skatījumā, un, protams, tagad man uz ekrāna ir iespējas sapulces tēzēšanu redzēt. Jā, Sintija ir dabojums vēl tagad. Tu runā par šo te grāmatiņu. Paldies, Sintiņa. Jā, Sintiņa, es tev, protams, uzrakstīju speciāli, tāpēc, ka tu esi daudzsološa psiholoģe, un šeit tu vari izveidoties tiešām par mūsdienīgu psiholoģi. Tādai tev ir jātop. Daudzi vecā kaluma psihologi, nu, diemžēl drusiņi vairs netiek līdz tam, kas notiek reālajā dzīvītē. Psiholoģija ir ļoti tālu aizgājis uz priekšu, bet sistēmiskā domāšana psiholoģijā tieši, kaut arī tas viss tur sistēmiski tā neapzināti notiek, ja? Bet tomēr, nu, tur daudz kas vēl ir jauns. Tā, labi, paldies, tātad ir gan biezie izdevumi, gan plāni. Jā, viss tas tā ir. Ita, vai cilvēka raksturu varētu definēt pēc tā, kādas attiecības daudz vai viņi gal grib? Ļoti labs jautājums. Par to mēs runāsim pašā pēdējā mūsu tikšanās reizē, pēdējā tiešsaistē. Un pēdējā tiešsaistē būs veltīta cilvēka personībai kā sistēmai. Personība kā sistēma. Un personība ir cilvēka garīgo īpašību kopums. Un cilvēka raksturs tik tiešām ir saistīts ar tieši ar šo te garīgo pasauli, tieši tā. Tur būs griba, tur būs vēlme, vēlēšanās, jūtas, jā, par to mēs runāsim. Cilvēka raksturs ir paradumu kopums, bet kā tie paradumi ir izveidojušies, vai ne? Tas jau viss ir saistīts ar to, kāda tev ir garīgā pasaule, kādas tev ir jūtas, kāda tev ir griba. Kādas tev ir prātas, atziņas, Un tas jau kopumā to raksturu arī nosaka, bet ne tikai raksturs. Raksturs nav formāls, ir salikums, bet raksturs veidos ilgā laika posmā, bet cilvēka raksturs, kaut kur daļai viņš ir noteikts jau ar iezimtību, bet, ja mēs tā tālāk skatāmies, mīļie draugi, raksturs var mainīties. Par alkoholiķi daudzos gadījumos cilvēks kļūst dzīves gaitā, nu, labi, viņam kaut kur ģenētiski varbūt ir noslieca, bet kāda būs kompānija apkārt slikta, piemēram, dzērāji, nu jā, nu, tad tas raksturs arī veidosies. Apkārtējā vide ir ārkārtīgi nozīmīga rakstura veidošanā. Paldies par šo jautājumu. Pie tā mēs noteikti atgriezīsimies. Paldies, Viti. Tā. Oi. Kur nu es tagad? Es kaut kur aizskrēju, netur. Nu, ir ziepes. Ai, nē. Paldies Dievam, tiku atpakaļ. Es nojautu, kā man jātiek atpakaļ. Jā, Lavitiņ, paldies, mēs sazināmi, paldies, zini, un ja viens šāds jautājums tiek pacelts, pilnīgi pietiek mūsu šīs dienas tikšanās reizē. Tas neizslēdz pēc mūsu tikšanās, Mārtiņš ar, jā, uzdod jautājumu. Var radošums kaut kādā mērā var būt lieks un traucējošs cilvēkiem, kurš veids ļoti vienkārši. Redziet, ja cilvēks grib strādāt tikai rutīnas darbu, viņš grib būt robots pats, nu, viņam vienkārši tā radošuma tad faktiski jau gandrīz es teicu nemaz arī nav. Viņa nav vienkārši, tāpēc, ka viņš negrib būt radošs. Radošums ir jāizkopj. Tā kā, bet tā, ka, teiksim, cilvēks ir rutīnas cilvēks, strādā pie konvejera, un radošums viņam, nu, tur ir traucējošs. Starp citu, jā. Ja tu strādā pie konvejera, un tu radoši kaut ko tā, tur izmēģināsi savādāk, piedod, var gadīties, ka tu to konvejeru sabojā, konvejers vairs nestrādā. Un tavs radošums nevietā, jā. Var iztaisīt nepatikšanas. Ļūk, redzi, man ir ārkārtīgi smags piemērs no skolas laikiem. Mēs bijām kolhozā, rudens ražas novākšanā, un strādājām pie linu atpoguļotāja. Atpoguļošana. Nu, tātad lini tur ir, nu, tās galviņas tur jānoņem no, ir speciāla mašīna tāda. Un lūk, protams, nedrīkstēja būt skolnieki tur, pie šīs mašīnas strādāt, jo bija jārēķinās, ka skolnieki ir varbūt neuzmanīgi. Un mana klases biedrene, tas ir rutīnas darbs, lai es tiekšā linu atpoguļošanas mašīnā, tāpat kā kuļmašīnā, kūlīšus. Viņa laida tos kūlīšus tur iekšā, un kaut kas tur saķērās nedaudz. Nu, radošs cilvēks, nu, ja ir kaut kas saķēries, viņa liek tur rociņu klāt, nu, drusiņ kaut ko tur patīrīs tā. Nu, ko tu tur, mīļā meitiņa, nu, nevar riklu roku iekšā. Ierāva viņai rociņu mašīnā, un, diemžēl, rociņa bija jāamputē līdz plecam, un tā viņas mūž pagāja ar vienu rociņu. Redzi, Mārtiņ, tas, nezinu, kaut kā uzreiz man dzīves gadījums pēkšņi nāca priekšā, kā tev atbildēt. Rutīna un radošums. Tā kā ir jādomā līdz, ko tu cilvēks dari. Ja ir rutīnas darbs, tad dari to darbu, ja tas darbs prasa rutīnu. Un bieži vien vienkārši cilvēks saka, ej, nevajag filozofēt, ko tu tur filozofē? Bet nu ir situācijas, ka vajag taisnu otrāk to rutīnu nolikt malā un filozofēt. Viss tādi var būt. Mana klases biedrene, nu, es nestāstīšu tālāk, tas ir ļoti personīgi vārdi un personas, bet viņa ļoti sekmīgi pabeidz Maskavas universitāti un iegūja ļoti labu izglītību, un viss ir kārtībā. Mēs sazināmies ar viņu, bet, lūk, šis te fakts ir fakts. Labi, es tagad atgriežos pie prezentācijas, un sākam atkal strādāt ar prezentāciju. Tā, es ļoti ceru, ka jūs visu laiku redzējāt šo te prezentāciju, nu ne pa visu ekrānu, es tagad ieslēgšu prezentāciju pa visu ekrānu atkal un turpināšu. Un es ļoti ceru, ka viss būs kārtībā, nekas nenojuks. Tā, jo tagad es to daru ar savu datoru un nejaucos iekšā Microsoft sistēmā. Mask kontroli jautājums. Viss viens, tiem Mārtiņ, ja tu skaties, vai ir pilnais ekrāns atkal jums uz ekrāna? Mārtiņ, pašlaik tev.
Es tikai jūs, diemžēl šobrīd, cik es redzu.
Tu prezentāciju neredzi?
Nē.
Stop, tad es kaut ko daru. Tad es saprotu, tad es atkal eju. Eju tur, kur man jāiet, un man jāieslēdz ir atkal pilnīgi no jauna. Pilnīgi no jauna man jāieslēdz. Ne pati šī te mūsu sistēma, bet man ir kopīgošana jāieslēdz. Nu, ko tu darīsi? Bet, nu, man liekas, ka tas man tagad izdosies. Liekas, ka viss notiek. Tā. Jūs redzat tagad prezentāciju?
Jā.
Dzirdēju, kad redzat. Tādi visi tik tālu kārtībā. Un es pats arī aizēju un skatos prezentāciju, bet prezentācijā es ieslēdzu visu ekrānu. Pēdējais kontroli jautājums. Ir viss kārtībā? Lielais ekrāns jums tagad ir?
Jā.
Paldies. Paldies. Labi, tikai tagad man ir jāaiziet līdz tai vietai, kur es biju, jo it kā bija pārāvums. Tā, nu lūk, jautājumi. Mans jautājums, es jums savu jautājumu atstāšu. Jautājums ir, kādas pārdomas jums ir radušās apdomājot šo tēmu cilvēks kā sistēma? Apdomājot. Kāpēc tas jautājums? Tāpēc, ka mēs sākām domāt sistēmiski lielās domas. Tāpēc man ir interesē. Bet atbildat paši sev. Paklau, kas jums ir kaut kas galvā? Jums ir kaut kas mainījies jūsu doma pasaulē? Uzzinot to visu, par ko mēs pagājušu nedēļu domājām. Nu, labi, cerams, kad ir, bet cik daudz un kā, nu, dzīvosim, redzēsim. Es turu īkšķi, lai jums būtu veiksmes stāsts. Manā pirmajā jaunībā būtu šāda atbilde radusies, ja es sēdētu jūsu vietā. Un mans tāda atbilde būtu uz to jautājumu manā jaunībā. Es teiktu tā, interesanti gan, ka cilvēka kā sistēmas skatījumā un redzējumā vārda kopa cilvēka garīgums un vārds gars saistās ar vārdu ticība. Kas mūsu ikdienā izcenis tiek lietots, runājot un rakstot par cilvēku reliģisko domāšanu. Jo bieži vien vārds ticība tiek saistīts, nu, reliģiskā ticība. Un garīgums arī, vārds gars tikai ar reliģiju. Tagad jautājums, kā tad tā? Studiju kurs ir zinātnisks. Dievam ir cienījama vieta šajā studiju kursā, bet šis vārds gars, garīgums, tiek izprasts daudz plašākā, mūsdienīgā nozīmē. Un mūsdienīgā nozīmē ir jāpadomā arī par vārdu ticība. Nu, tas tā. Tas atkal tāds mans pienesums mūsu šai te sarunai šodienas. Bet tagad atkal dodamies strauju uz priekšu. Sākam tātad mūsu otro sadaļu dzīve kā sistēma. Neliels atskats pirmajā ievada lekcijā. Pasik, es nedaudz drusiņ tagad aizkavējos te atkal ar to tehnisko jautājumu. Šeit jūs tā paskatāties, viss ir jums zināms pazīstams. Ja kāds nav redzējis joprojām vēl nevienu, šo te tiešraidi ierakstu un šīs te domu kartas, Es gribu teikt, ka tas jau ir ārkārtīgi augsts risks, kad nevarēs šo pārskatu sagatavot līdz 5. maijam. Nu, un jau līdz 5. maijam nevar sagatavot, bet es turu īkšķi. Tiekiet paši ar sevi galā. Cik liela ir jūsu gribēšana, sekmīgi, un nevis tikai vien sekmīgi, bet vērtīgi priekš sevis šo studiju kursu apgūt. Tāpēc es te nekā nekomentēju. Te ir visi tie vārdi mums zināmi, ejam atkal tālāk. Cilvēku pastāvēšana, jeb attīstība mainībā, kā procesāla sistēma. Mīļie draugi, cilvēka dzīve, lūk, ir procesuāla sistēma, un tas ir tiltiņš. Tad, kad mēs runājam par dzīvi, mēs runājam, pamatojoties uz sistēmu teorijas ābeci. Šī sistēma teorijas ābeces gudrības mēs liekam lietā. Lūk, un tāpēc šeit labā pusītē ir, kas ikvienas sistēmas. Līdz ar to jebkuras profesionālās sistēmas. Cilvēka dzīve arī, ja tā ir sistēma. Un mēs jau zinām, tas ir cilvēks mainībā. Dzīve ir cilvēks mainībā. Tad, nu ja tā ir sistēma, tad sistēma ir iekšējā vide, ārējā vide. Un skatamies, cilvēka iekšējās, un vēl sīkāk, fiziskā un garīgā vide cilvēkam. Cilvēkiem ir divas iekšējās vides. Fiziskā un garīgā. Nu, pat jau runājam, bet mēs pat cilvēku izrunājām. Es neiešu tagad vairs tur detaļās iekšā. Tā bija iepriekšējā tēma. Bet svarīgi ir, ka tā tur ir mainība. Un līdz ar to mums ir iekšējā fiziskā dzīve un iekšējā garīgā dzīve. Cilvēkam ir divas dzīves. Kopsaistībā. Kopsaistībā. Fiziskā un garīgā dzīve. Miesa. Miesa ir fiziskais cilvēks, un gars, tas ir cilvēka garīgums. Un nu pat, jau par to garīgumu mēs jau vēl papildus vēlreiz pārrunājām. Prāts savā attīstībā mainās, jūtas attīstībā mainās, un ne tikai attīstībā, bet jums šobrīd tāda jūtas tāds emocionālais stāvoklis, pēc brīža cits emocionālais stāvoklis. Tā ir dzīve, cilvēks mainībā. Un šī gadījumā tā ir garīgā dzīve, nepārtraukta mainība. Gara stāvoklis mainās, vai dieniņ, tas taču viss ir tā ir cilvēka dzīves mainība. Kur? Nu, nervu sistēmā. Gara stāvoklis nevajag meklēt kaut kur, nezin kur. Matu galvos. Gara stāvoklis ir saistīts viss nervu sistēmu. Smazenis, smazeņdarbība. Labi, uzbūvis mainība. Par mainību atkal. Speciāli šajā mūsu studiju kursā ir speciāli veltīta ābeces sadaļa par mainību, par procesālām sistēmām. Tagad mēs paņēmām konkrētu piemēru. Pirmkārt jau cilvēku un otrkārt cilvēka mainību. Nu, un tā jau ir tā cilvēka dzīve. Tā jau ir tā cilvēka dzīve. Kamēr cilvēks ir dzīves, es vēlreiz saku, dzīves cilvēks. Dzīves cilvēks dzīvo. Viņam ir īpašība dzīvība. Nu, ja viņš vairs nav dzīves, nu, tas skaidrs, ka tās īpašības viņam nav. Miesa, nu, miesa paliek tur, ko viņa paliek. Vai, nu, krematorijā tur ir pārvērsts pelnos, jeb kapu kalniņā ir pieejama. Un kur paliek cilvēka gars, garīgums, vai dieniņ, tas arī paliek. Cilvēkiem ir bērni, ģenētiski pāriet, cilvēks atstājās sevis bērnus. Cilvēks atstājās sevis māla plākšnītēs ierakstīt kaut kādu informāciju nākamām paudzēm. Nu, tagad nebūs māla plākšnītes, bet paliek vēstules, paliek grāmatas, ko cilvēks ir uzrakstījis. Paliek cilvēka datorā, paliek visi tie ieraksti. Cilvēks ir kapu kalniņā, bet cilvēka dators ar visu bagāto atmiņu, tas jau paliek, un to citi cilvēki izmanto. Nu, kur tad cilvēks pazudis? Jā, dzīves, cilvēks dzīves vairs nav, dzīvā cilvēka nav. Bet cilvēks kā tāds filozofiski nekur nepazūd. Cilvēks nāk no mūžības un aiziet mūžībā. Nu, mīļie draugi, tas jau ir Tie visi ir teicieni jau piedodat no, es nemēģinu, kā saka šeit, atkārtot, ko runā mācītāji. Bet mācītāji runā ļoti korekti, filozofiski, no mūžības tu nāc un mūžībā tu aizvei. Tikai vienkāršais cilvēks, kuram mācītājs saka šādus prediķi, viņi neuztver to ar prātu, viņi nesaprot, neizprot, ko tas nozīmē, ko nozīmē vārds mūžība. Bet tik viens cilvēks jūt, ka tas ir kaut kas tāds bez gala, bez malas, jā, jūt. Nu, ar prātu, nu, bet baznīcā jau nav universitāte. Baznīcā tur ir remots nav tālēnais. Tas ir ļoti būtiski svarīgi cilvēka dzīve. Labi, liekam to mierā. Ejam atkal tālāk solīti. Dzīve kā kopsaistītu daļu veidots veselums. Nu, ja tas ir kopsaistītu daļu veidots veselums, sistēma, bet tai dzīve ir ārējā vidē arī, tātad ne jau tikai tās dzīves daļas ir, bet ir arī kaut kas ārpusē. Nu, šī gadījumā skatīsim to iekšpusi. Dzīve kā kopsaistītu daļu veidots veselums. Bet te jau tālāk uzreiz pateicu. Citu veselumu veidotajā sistēmas ārējā vidē. Un dzīvam cilvēkam ir ārējā vide, bet ir arī iekšējā vide. To mēs arī, to es šodien vēlreiz jums arī atkal atkārtoju jums. Atkal atkārtoju. Dzīve, cilvēka dzīves vajadzība apmierināšanas process. Nu, miļa draugi, šito, es nezinu, varbūt vajadzēja manā sarkana krāsa kaut kā iekrāsot šo te teikumu. Nu, tas ir pats tas galvenais, kā varētu to dzīvi vajadzētu definēt. Jo tas, ka cilvēks, nu, kas ir cilvēks, to ir, nu, cilvēks ir cilvēks, bez definīcijas. Dzīves vajadzības, jā, ar kaut kas, jā, man vajaga. Nu, mums taču visas ikdienas paiet. Man vajag to, man vajag to, man vajag to, man vajag to. Nu, tā ir ikdiena. Vai es esmu apmierināts? Tā ir ikdiena. Bet redziet, šeit es jums salieku kopā, filozofiski, šo te ikdienu lielā kopumā veselumā. Tā ir dzīve. Vienā vārdā es salieku cilvēku, dzīves vajadzības, apmierināšanas procesu. Nu, tas ir universitātes līmenis. Mums ir jāpaskatās sistēmiski, kopsaistībā. Ikdienā šī līmenī, ikdienā šis līmenis nav nepieciešams. Visu cieņu, ikdienas līmenim, visu cieņu. Taču nepastāv jau tikai ikdienas līmenis. Ir arī augstāki līmeņi. Gribam pacelties augstākā līmenī. Paceļamies, cenšamies. Vai pacelsimies vai nepacelsimies, daudz kas būs atkarīgs no ārējās vides. Ja ārējā vide ir nelabvēlīga, nu, neizdosies pacelties, bet ja ārējā vide ir labvēlīga, ja jūs esat universitātes studenti, manuprāt, līdz šim ārējā vide jums ir bijusi labvēlīga. Vistuvākā vide tā ir ģimene, draugi, paziņas, jūsu skolas vide, tās ir bijušas labvēlīgas, un es ceru, ka arī universitāte jums ir labvēlīga vide, un pēc tam arī pēc universitātes, jums arī būs turpmāk labvēlīga vide. Bet ej nu tu sazini, uzmanieties, lai jūs nepazaudējāt labvēlīgo vidi. Bet paceļoties uz augšu, nu, bišķiņ ir jāpiestrādā. Jo tie, kas ir virs jums, daudzos gadījumos nemaz negaida jūs tur, ka jūs arī pacelsieties. Bet tā ir tēma jau par sabiedrības dzīvi. Tā ir nākošā tēma nākamajā nedēļā. Tā būs sociālpsiholoģija jau. Šajā tēmā tikai par dzīvi parunāsim. Bet redziet, nu, runā par dzīvi, nu nevar runāt atrauti. Mums jāparunā gan par cilvēku, gan par sabiedrību, gan par visumu. Nu, ja. Un tagad paskatieties uz šo te skēmiņu. Ir vajadzības, garīgās un fiziskās. Dzīve ir daudzveidīgas cilvēkdarbības, daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums. Tā ir dzīves definīcija. Un tās cilvēka darbības, tad, nu lūk, tad tā ir, tad ikviena cilvēka darbība ir tā dzīves vajadzības apmierināšana. Tā kā šī te domu kartē mēs redzam dzīves definīciju lietojot Jēzus dzīves vajadzības, vajadzība apmierināšana, un šeit, tani melnajā, melnais nozīmē, ka tā ir melnā kaste, mēs pašlaik neejam, pašlaik, būtiski ar nākamiem kadriem mēs iesim iekšā melnajā kastē. Bet šobrīd dzīve ir, jā, daudzveidīgas cilvēku darbības, tas tur būs iekšā. Tāpēc es tā iekaviņās uzrakstīts. Tur iekšā būs cilvēku darbības. Tā ir dzīve. Tā ir dzīve. Bet, paliekot ārpusē, lūdzu, līdzekļi. Dzīve ir nepieciešami līdzekļi. To katrs normāls ikdienas cilvēks izprot, saprot. Ja viņam nebūs piemēram vajadzīgie līdzekļi dzīvei, un bieži vien tā vajadzība apmierināšana jau ir tieši tā līdzekļa meklēšana. Finansu līdzekļi, nauda. Nu, tas ir tas modernais, kas tagad ir. Tikai lūdzu nemānīsimies. Nauda nav ēdama. Nauda ir tikai nauda. Vecos laikos tas bija tikai tur zelta gabaliņš, tur monētas, nu, metaliskās naudas. Tagad, nu, vēl ir papīra nauda, ja? Nu, bet nu jau mums parādās datora naudas. Un pamazām jau tā nauda kļūst virtuāla. Ļoti interesanta tēma. Nākotnes cilvēki, nu, kā viņi dzīvos, vai tu sazini. Paskatieties, kā dzīvo jūs tētis mamma, kā jūs dzīvojat, kā naudu pelnīja, un kāpēc vispār tā nauda bija vajadzīga. Padomājiet, aprunājieties ar tēti mammu veclietiņiem, vecmāmiņām. Materiāli līdzekļi, jā, māju vajag, mašīnu vajag, datoru vajag, tās ir mantas, jā. Bet tie arī līdzekļi, materiāli līdzekļi, tehnika. Ziņas jeb informācija, jā. Tās arī vajadzīgi, tie ir līdzekļi. Nu, ja tev nebūs ziņas nekādas, tie ir līdzekļi. Teiksim, tev vajag grāmatu, kurā ir kaut kas uzrakstīts, tas jums ir ļoti nepieciešams. Nu, tad vajag to līdzekļu grāmatu. Nu, vajag to grāmatu. Vai datoru. Nu, dators ir augšā pie materiāliem līdzekļiem. Nu, grāmatu jau arī var uztvert, ka tā ir manta. Nu, grāmatu tiešām var teikt arī manta. Jūsu, kāda ir jūsu ģimenes biblioteka? Kāda ir jūsu pašu biblioteka mājā? Un ar biblioteku saprotot nevis datorizētu kādu biblioteku, bet grāmatu plauktu. Kādas grāmatas ir jums grāmatu plauktā? Tie ir līdzekļi dzīvei. Protams, nav ēdams. Tāpat kā nauda. Nav jau ēdami tie. Bet materiālai līdzekļi, tur jau ietilps arī tas, tur būs maizītes, viestiņš, viskas tāds, materiālais, vielas dažādas, pārtikas produkti. Tie jau var viss ir vajadzīgi, kā līdzekļi, lai dzīvotu. Jūs redziet, kā doma risinās, ja mēs drusiņ šeit sākam domāt. Cilvēks pats kā līdzeklis savai dzīvei. Tā jocīgs skan pirmā brīdī. Bet nu tā taču ir. Jansi, tu taču esi līdzeklis pats savai dzīvei arī. Bet tev tā Anniņa arī ir vajadzīga. Kaut kā, nu, dažādās nozīmēs. Ar Anniņu tev varbūt uzrakstīs sacerējumu, bet to Anniņā izreitinās varbūt matemātikā matemātikas uzdevumu. Jūs tad vajadzīgi viens otram. Redziet? Līdzekļi. Nu, labi, es esmu jums diezgan ierosinājis domu. Un, redziet, šīs lekcijas, šie stāstījumi, tie visi ir ierosinoši. Un bieži vien jums arī var būt lekcijas, mums ir semināra tipa lekcijas. Beigās galva griežās, bet tāpēc jums ir šie studiju materiāli. Audio ieraksti, video ieraksti. Šodien es tikai atkal jūs rosinu. Tā ir tiešsaistes uzdevums. Klausieties. Un jūs arī jūtaties tā, ar mani jūs jūtaties tiešsaistē tagad. Jo putis pēc dažām sekundēm, tas, kas man Rīgā, ko es pasaku, tas nonāk jūsu ausīs. Kaut kur varbūt pat pasaules otrā galā. Tas ir interesanti, tā ir. Un telpa un laiks arī ir līdzekļi. Un ja jūs sāksiet šādi te runāt pa līdzekļiem vienkāršajam cilvēkam, Nu, pa naudu tur nebūs problēmas, jā. Nauda ir vajadzīga, manta arī ir vajadzīga. Tās ir divas dominējošās atziņas, kas ir vienkāršam cilvēkam. Visu cieņu, bet ja tā padomā, tad ir vēl daudz kas cits ar, kas ir vajadzīgs, kā līdzekļi. Ejam uz priekšu, ejam iekšā melnajā kastē, nu kasts šī gadījumā melnais elipsoīds. Dzīve kā profesionāla sistēma raksturo sarežģīta hierarhiska struktūra, bet es tādu vairs neuztraucos. Šo trapeci jūs ieraudzījāt pirmajā mūsu tikšanās reizē. Lauva sēdēja uz trapeces, un es atkal nerādīšu to trapeci vēlreiz. Bet ir atkal pienācis laiks, lai mēs par šo trapeci parunātu sīkāk, detalizētāk. Ziet, dzīve ir daudzveidīgu, gan pēc satura, gan formas, cilvēkdarbību kopums. Daudzveidīgu cilvēkdarbību kopums. Un ja tā, tad tādu kopumu sauc par sistēmu. Sistēmas ir, tā mēs atveidojam dzīvi savā domu pasaulē. Sistēma. Izdeņa apdoma rīcība, praksa ir lejā, no prakses mēs nākam, mēs novērojam, mēs dzirdam, ko mums stāsta, tā ir prakse, realitāte, un tad ir izdeņas process. Tad mēs paceļamies uz teorētisko līmeni, tad mēs nonākam savā domu pasaulē, izziņa veido mūsu domu pasauli, izziņa, ziņas, vispirms ir sajušana, pēc tam mums rodās šīs te ziņas tālāk, tiek apzīmētas, un tad jau tās ir domas, un domas tiek apzīmētas par vārdiem. Par to mēs arī esam runājuši. Mēs esam visu pārunājuši, tikai tas ir tik sātīgs materiāls, kad ar vienreizēju parunāšanu ir par maz. Es vēlreiz un vēlreiz atkārtoju. Mīļie draugi, šis studiju kurs ir tikai ievads. Tas ir mans devums jums, bet es nevaru taču jums uzreiz iedot visu. Jo tas, ko es jums pašlaik dodu, man ir radies manā dzīves gaitā, ilgos gados. Šīs atziņas apkopotas. Un es ļoti labi saprotu, ka ja man vajadzēja daudzus gadus, lai es šīs atziņas apkopotu un izlasītu daudzas grāmatas, tiktos ar daudziem gudriem cilvēkiem, Latvijā, Padomju Savienībā, ārzemēs, tad te ir tas mans produkts. Es jums piedāvāju šo savu kā mantojumu. Bet, lai jums veicās, bet es jūsu vietā nevaru šo te visu studēt, apdomāt, tas ir jāapdomā jums pašiem. Es tikai jums varu palīdzēt ar šo ierosu. Nu re, trapeci pārunājām labajā pusē. Tā trapeci ir uzzīmēta hierarhija. Pirmajā mūsu tikšanās reizē es pa hierarhiju nerunāju. Hierarhija nozīmē, ka ikviena šī te trapeces daļa, teiksim, zilā bultiņa, kas ved uz augšu. Nu, jūs redzat, mans kursoriņš staigā pa ekrānu, ja šeit, jo es rādu to prezentāciju no sava datora. Zilā bultiņa sastāv atkal no trīs daļām. Šī trapece ir universāla. Šī lielā trapece sastāv no mazākām trapecēm. Un šī mazākā trapecīta kreisajā pusītē ir atkal izziņa apdoma rīcība. Un studiju kurs ir tāpat arī tieši tā organizēts. Tieši tā. Es cenšos ne tikai runāt par trapeci teorētiski, bet viss tas, kā es esmu studiju kursu izstrādājis un kā es viņu praksē īstenoju, tā ir ilustrācija šai te teorijai. Šai domāšanai, šim domu kartēm, tā ir ilustrācija, lūk tās domu kartas strādā mūsu studiju kursā. Un šī trapece, šis trapeču priekšstats, tas ir tas, ko es zinu no šīs te pieredzes atkal, jo studiju kursam ir daudz gadu jau. Studiju kursi piedzimis 2002. Gadā. Un par šiem te gadiem tagad. Tātad redzēt, cik nu tas ir. Nu 19 gadu vietmēram. Lūk, te tas viss ir tā izkristalizējies, un es esmu pamanījis, ka tieši šo trapeci pēc tam arī vairumā gadījumu, nospiedošā vairumā gadījumu, jūs no visa studiju kursa paņemat. Es ceru, ka arī jūsu grupā notiks līdzīgi. Lai jums veicās, bet tā ir jūsu izvēle. Tā ir jūsu izvēle. Starp citu, no studiju kursu ir aizgājuši tikai divi pašlaik. Vienā gadījumā tāpēc, ka fiziski tomēr nespēj šo kursu īstenot, nav laika, enerģijas cilvēkam. Un otrs gadījums arī ļoti cienījams. Godīgi, ka nē, es esmu vīlies. Es domāju, ka kursā būs tas un tas, bet tas kursā nenotiek. Es atreģistrējos. Visu cieņu. Bet 60 cilvēku mūsu grupā joprojām ir un strādā. Labi. Tagad šo pašu trapeci. Šeit tās mazās trapecītes. Es varu šo te pašu trapeču bildi uzzīmēt šādi te zarveidā. Un zarveidā es daudz šādas te savas domu kartas esmu zīmējis zarveidā. Lūk, ir cilvēkdarbība, lūk. Cilvēkdarbība ir daļa no cilvēka dzīves. Cilvēks dzīvo, veicot cilvēkdarbības. Un ikviena cilvēkdarbība, lūk, ir ar šādu struktūru. Vārdu struktūru, taču jūs arī tagad esat tā kā dzirdējuši. Ne tikai dzirdējuši, jūs esat jau sen. Bet tagad jūs tomēr esat sapratuši, izpratuši jau. Ko šis vārds, ar ko šis vārds īsti saistās, ko nozīmē struktūra? Tā nav tikai izjūta, kad kaut kas ir tā sakārtos, bet nē, jā, sistēmā ir struktūra. Un ja cilvēka darbība ir procesuāla sistēma, nu tad tā struktūra ir redzama jūsu priekšā. Un tā struktūra var tik uzzīmēt ar bultiņām. Nu, matemātiķiem tas ir ļoti vienkārši uztverams, tie ir vektori. Bet inženieriem arī droši vien tas ir uztverams vienkārši. Bet sociālās zinātnēs, nu, dažreiz tos vektorus piemin. Bet daudzos gadījumos, teiksim, humanitāro un sociālo zinātņu fakultāšu studenti atcerās vektorus, ka kaut ko briesmīgi no matemātikas vai fizikas. Nu, žēl, kad kā kaut ko tādu briesmīgu. Vektors ir ļoti labs priekš izpratnes. Priekš aprakstīšanas un sociālos procesos, tie ir sociālais process virzās no kaut kurienes uz kaut kurieni. Ir virzība, tā ir procesuāla sistēma. Un dzīve ir procesuāla sistēma. Un beigās, ja mēs par to dzīvi runājam, tad es ļoti labi saprotu, kāpēc bieži vien tehnisko zinātņu cilvēkiem, dabas zinātnēs arī, teiksim, kaut vai bioloģija, fizika, ķīmija, šiem studentiem taču ir liekas, ko tas Androkols tur mult pa zinātni, par dzīvi, par prātu, jūtām. Viņi ir nedzīvā dabā. Teiksim, fiziķi. Fiziķi nodarbojas ar tehniskiem jautājumiem bieži vien. Pēta dažādas vielas, vielu īpašības. Inženieri veido dators, elektronika, ar elektroniku nodarbojas. Nu, kāpēc tur vajag tur kaut ko filozofēt? Priekš kā? Bet cilvēki ir dažādi. Dižākie izgudrotāji, dižākie inženieri, ļoti daudzos gadījumos, viņi ir arī lieli bijuši filozofi, un teišām tas izgudrojums ir radies tikai tāpēc, ka viņš nav rutīnā iegrimis profesionālais inženieris. Es esmu izgājis cauri profesionālā fiziķa stadiju. Es veicu savu zinātnisko darbu, un man paveicās, es strādāju jau ar datoru, lielo datoru, pacēlos labā līmenī, izdarīju to, ko es izdarīju. Tas bija, tanī laikā, tā bija zinātnes fronte. Pēc tam es it kā pagāju drusciņu sānis, un man interese aizvirzījās pie cilvēka. Zinātne, bet zinātne veido zinātnieki. Un zinātnieki nāk no skolām, no izglītības. Nu, tas ir mans dzīves ceļš. Un tāpēc jau studiju kurs ir nu, fizmatisks, tur es nekā nevaru padarīt. Fizmatisks, un tāpēc es par to fizmatiku atkal runāju, tikai tāpēc, ka tie vektori atkal skatās uz jums. Bet, nu, nebaidieties no vektora, tas nav kaut kas tas tāds urķis ar spicu galu, kur var uzdurties vai kaut kā. Tas ir kolosāls matemātisks jēdziens, vektors, kolosāls. Nu, nākamais jēdziens ir tenzors, vektors ir pirmā ranga tenzors. Liksim mierā matemātiku. Bet tagad ņemsim tās bumbiņas, un tur, kur ir bumbiņas, nu tur nav vektori, ja? Un brūnā bumbiņa cilvēka darbība sastāv no izziņas apdomas rīcības, un savukārt tādī izziņā atkal ir zils, sarkans, zaļš. Šeit ir dialektika? Nē, šeit ir trialektika. Veselais sastāv, cilvēka darbība kā procesuāla sistēma sastāv no trim daļām. Trim daļām. Zubrītājs iezubra tikai, kad ir divdaļīgas sistēmas. Un kā viņam ir trīsdaļīga sistēma? Zubrītājs saka, es esmu panikā. Kaut ko tādu es nesaprotu, nezinu, kas tas var būt. Tāpēc viņš ir iezubrīts tikai divdaļīgās sistēmas. Un ja pie konveijera, viņš sastopās tikai ar divdaļīgām sistēmām, tad pāriet uz konveijeru, kaut vai konveijeru, kur jau ir jāmontē trīsas daļas, trīs detaļas kopā. Viņam jau būs varbūt problēmas. Viņš ir pieredzis ar divām daļām strādāt tikai. Te Mārtiņa atkal redzi, rutīna. Tu pats vēl ārkārtīgi būtiski jautāji. Nu, paldies, redziet, jūs man palīdzat arī šanī stāstījumā. Es nelasu lekciju, redziet. Es komentēju tos zīmējumus, ko es jums rādu. Un tie komentāri ir atkarīgi no, nu es nezinu, no tiem jautājumiem, ko jūs uzdodat. Beigās pat no tā, kāds man šodien garastāvoklis ir. Nu, parasti man vienmēr šis garastāvoklis ir ļoti labs, kad es nāku pie jums. Es nāku ar ļoti pacilātu garastāvokli, jo jūs klausaties. Es jūtos jums vajadzīgs. Labi, pietiek. Vienu un to pašu cilvēku darbību atkal. Zubrītājs iezubrīs tikai vienu no šīm te schēmām. Nu, lūk, šī te trapece, piemēram, ja? Jo, pilnīgi pareizi. Cilvēku darbība nozīmē, ir vajadzība, ir līdzekļi, un pēc tam ir vajadzības apmierinājums. Bet tur iekšpusē tā cilvēku darbība, tā struktūra, ir izziņa apdoma rīcība. Ir. To pašu cilvēku darbību var, miļie kolēģi, mani studenti no biznesa vadības un ekonomikas fakultātes, vadītāji, bet vadītāji ir visi, tie, kas brauc ar auto, tie ir vadītāji. Bet vai jūs savu dzīvi protat vadīt drusciņi? Jūs tā, drusciņi esat tā padomājuši, ka jāiemācās ir braukt nevis tikai ar auto, bet arī vadīt dzīvi savu. Nu labi. Bet tie, kas ir tagad aizgājuši uz biznesa vadības, biznesa vadības un ekonomikas fakultāte. Ekonomika ir otrā vietā, bet ir biznesa un biznesa vadība. Nu, šī ir ļoti aktuāla fakultāte šī brīdī, tāpēc, ka mūsu dzīvē biznesa uzņēmēja darbība ir izteikti dominējoša. Parunājiet ar tēti, mammu mājās, tur, protams, vārds biznesa, protams, netiek lietots, tas bez klikts vārds, jo biznesa tur ir tikai ārzemēs. Bet tur tāpat bija cilvēka darbība, bija uzņēmēja darbība, tikai ar pa uzņēmējiem nerunāja, pa darba devējiem padomi laikā nerunāja. Bet viņi jau bija. Bet tagad ir biznesa vadība. Bet ja ir vadība, tad ir arī izpilde. Un, ziniet, fakultātes nosaukumā tā ļoti interesanti, manuprāt, ir. Tikai es nezinu, kā to katrs saprot. Biznesa vadība un ekonomika. Jo, re, tās Bizness, tas bizness saistās ar ekonomiku, bet nav jau tikai ekonomikā uzņēmējdarbība. Uzņēmējdarbība ir arī sportā. Uzņēmējdarbība ir arī mākslā. Tāpēc ar to vārdu biznes ir drusciņ jābūt uzmanīgam, jo tas vārds ir ļoti tāds neviennozīmīgs. Un tas nav nekāds biznes, ka tu vadi savu dzīvi. Es nenosaukt, ka, ja cilvēks vada savu dzīvi, kad viņš vada savu biznesu, ka viņš ir biznes. Ja to biznesa vārdu paņem mutē un liek viņu visur, kur vajag un kur nevajag, tas nav labi. Un es to nesaku tikai cienījumiem kolēģiem, kas studē tagad šī fakultātē, bet to dar ievērot visiem, jo vārds biznes pašlaik ir modes vārds. Un modē tie vārdi nāk, iet, bet šis vārds ir ienācis no 21. Gadsimts, jā, tas ir biznes, un tani biznesā, tani ekonomikā galvenais ir nauda, naudas taisīšana. Tur ir lieli plusi un lieli mīnusi, bet no aktualitātes viedokļa tieši šis sistēmiskais skatījums uz cilvēku darbību proti, ka cilvēku darbība ir vadība un izpilde, tas ir ļoti nepieciešams skatījums, bet tas ir tikai viens no trim iespējamiem un varbūt pat vēl vairāk, 4-5. Bet es jums piedāvāju tā, padomāt par šiem trim cilvēku darbības struktūras skatījumiem. Un trešais apakšā. Vajadzība?
Jo.
Es gribu. Tad nākamais jautājums ir, vai tu vari? Jo varēšana, tas ir, ja tev ir līdzekļi, tad tu vari. Ja tu tikai gribi un nevari, nekas naps nesanāks. Ibsenam kaut kur ir teiciens, tev piedots taps, ja nevarēji, ne mūžam, ne, ja negribēji. To ir rakstījis, nu, mākslas cilvēks, izjūtu cilvēks. Varēšana ir viens, un gribēšana ir otrs, nu, te gan ir dialektika. Tā gribēšana un varēšana, ja nebūs viens no šiem diviem elementiem, tā darīšana nesanāks, tu nekas nesanāks. Ar gribēšanu vien nevar neko darīt. Vajag arī līdzekļus, bet, ziet, varens ir cilvēks, varena ir valsts, kura ir ar līdzekļiem bagāta. Un ar līdzekļiem bagāta modernā valsts ir ar lielu budžetu, ar lielu daudz naudas lādi. Pasaules varenās valsts, jūs paši zināt, kādas tās tagad ir. Mēs, nu, mūsu mazā zemīti mīļā labā, bet mēs esam tādi, kādi mēs esam, un mūsu budžets ir tāda maza naudas lādīte. Un mēs nevarējām nopirkt uzreiz Pfizer vakcīnas ar plašu žestu un novakcinēt mērkaķa ātrumā. Mēs esam maza valsts un pie tam kašķīga tauta, kur savā starpā kasās. Tas ir viss tas bēdīgākais. Bet, nu, līdzīgi jau kasās visur, bet es tikai izmantoju izdevību, nu, paraksturot. Gribēt un varēt. Gribēt un varēt. Tad ir darīt. Es gribu, es varu, tad es daru. Un tad es baudu. Un tagad ejam solīt tālāk. Tieši ar tām baudām. Mums jau ir jāiet uz noslēgumu, un es tam esmu gatavs. Bauda ir atgriezeniskā saikne cilvēka vadībā. Baudīt. Dzīvi vajag baudīt. Ja jums nepatīk baudīt, jums gribas, ka bauda ir kaut kas tikai tās, kas labi smaržo vai labi garšo. Nē, nu vārds bauda ir filozofisks. Var arī teikt pārbaudīt, kontrolēt, uzraudzīt. Tie būtu sinonīmi. Atgriezeniskā saikne. Nu, jā, nu, vienkāršais cilvēks arī tādu vārdu atgriezeniskā saikni laikam nesapratīs. Kas pa saikni? Ikdienā bieži saka atgriezeniskā saite. Bet nu ir tās humors, ka vienkāršiem cilvēkiem, kas skaidro, tad pa saitēm nevajag runāt. Jo vienkārši cilvēks tikai zina, kad ir kurpju saites. Un runājot pa adrenesko saiti, un viņa priekšstat ir tikai kurpju saišu līmenī, nu tad tur būs nesaprašanās. Tāpēc es, redziet, priekš jums, ja es varētu teikt adrenesko saite, un jūs nesajaukt ar kurpju saitēm. Bet man dzīvē ir gadījies ar ļoti dažādiem interesantiem, labiem cilvēkiem tikties, bet viņi ir vienkārši cilvēki. Un tur nevajag jaukt viņam galva ar atgriezeniskām saitēm. Nu, labi, beidzam ar tām saitēm. Un kurpju saitēm un visām citām saitēm. Vajadzības līdzekļi. Griba ir apzināta vajadzība. Apzināta ir jādomā tikai tad, tā gribēšana rodas, ir jāapdomājas. Varēšana. Varēšana ir tikai līdzekļu nodrošinājums, lai jūs izpildītu kaut ko. Izpildīt nevar, ja nav līdzekļi. Vajadzība ir apzināta, visi kārtībā, bet līdzekļi tā nav. Un tad, kad sāk ritēt šīte izpilde, tad notiek baudīšana, un tā ir tā atgriezeniskā saikne. Sarkanā krāsa atgriezeniskā saikne. Te nu viņa ir. Te nu viņa ir. Un, ja vajag, mēs koriģējam gribēšanu, ja vajag, mēs koriģējam varēšanu. Un beigu beigās es jums parādu šo te ļoti vērtīgo nopietno. Es piedošanu, es pakāpšos atpakaļ. Oi. Tā. Šo te, te ir viss uzrakstīts tekstuāli, un es speciāli negribu te gari runāt. Es tagad jau to jūs sagatavoju. Ir trīs šādas vērtēšanas, kas ir ārkārtīgi būtisks apdomā. Izziņa sastāv no trim daļām, pēc tam ir apdomas daļa, un pēc tam ir rīcības daļa. Un no rīcības daļas, es dēļ, šeit ir parādīta arī atgriezeniskā saikne. Skatāties uz šo bildi un ejat lienītēm. Pirmais zilais punktiņš, otrais zilais punktiņš, trešais. Pēc tam tālāk pirmais sarkanais, otrais sarkanais, trešais sarkanais. Pirmais zaļais, otrais zaļais, trešais zaļais. Soli pa solīti. Tā ir cilvēka darbība. Laikā un, nu, līdzsaks arī telpā. Bet šī gadījumā tas ir laika aspekts. Un ļoti daudzi cilvēki grib tikai pēdējo, tas ir 3x3 šeit, viņi grib tikai izpildīt. Viņi tikai rīcības izpildi grib. Un 8-9 daļas negrib. Rutinētie cilvēki, viņi grib, es tikai gribu izpildīt. Es esmu rutīna, man ir rutīna, man patīk, es no rīta līdz vakaram daru vienu un to pašu. Un man patīk tā dzīvot. Nu, lai patīk, visu cieņu. Bet ir citi cilvēki, kuriem tas nepatīk. Un ir nerutīnas darbi. Un šie rutīnas cilvēki, nu, viņi tos nerutīnas darbus jau nemaz nevar veikt. Jo nerutīnas darbi ir tādi, kad ir jādomā un jāveic šīs te 8-9 daļas. 8 no tiem punktiņiem, kas te ir pirmie, pirms jūs veicat rīcības izpildi. Un tāpēc šeit komentārs šobrīd vairāk es nekādus nedošu. Te viss ir priekšā uzrakstīts. Domājiet, padomājiet, jums ir bagāta dzīves pieredze, padomājiet. Šītes struktūra. Tā ir viena arī no tām, nu, manuprāt, no tām dažām labākajām, arī un lielākajām struktūrām, kuras es jums varu piedāvāt. Un ar zināmām autortiesībām arī. Es neesmu šīs te struktūras tādas nekur sastapis. Bet šo struktūru tagad cilvēkiem rānot, viņi saka, paklau. Tas ir kaut kas labs, tas kaut kur der. Labi, viens solīt vēl uz priekšu. Šeit ir vēlreiz runāts par vērtēšanu, un vērtēšana ļoti īpaši, tāpēc, ka tas ir ļoti svarīgi. Labi, visam es saku ļoti svarīgi, jo ne, un tas jau jums ir nekas nesvarīgs nav vairs, ja? Bet ikvienā cilvēka darbībā ir jāvērtē. cilvēkdarbības būtība un sūtība. Un tā notiek apdomājoties. Apdomājoties, mīļie cienītie domātāji par domāšanu. Apdomāties vajag. Tas ir mūsu arī studiju kursa. Pats kodols. Tas ir kodols. Lauva sēžu uz šitās sarkanās līnijas. Sarkanās trapeces daļas. Un tam ir vērtēšana. Pēc vērtēšanas ir mērķi noteikšana, pēc tam ir lēmumu pieņemšana. Bet gribēšanai vispirms rodās tā ir pirmā vērtēšana. Pirmā. Trīs vērtēšanas. Labā pusē tas ir uzrakstīts. Izlasiet mierīgi. Un domājiet līdz. Pirmā reize gribas vērtēšana. Tālāk baudīšana, bauda. Tā ir procesa mērķiecības vērtēšana, vērtēšana. Un trešais, pašās beigās, rezultāta vērtēšana. Lūk, jūsu studiju kurs arī īstenojās, jūs to visu darījāt. Vispirms jūs vērtējāt, vai es gribēšu vai negribēšu šo studiju kursu. Nu, gribu, viss kārtībā. Pēc tam jūs baudat, pašlaik jūs esat baudīšanas, vai jūs tiecaties uz mērķi. Jā. 5. maijā, nu, tur būs jāliek galdā. Bet kā jums sokās 13. aprīlī? Kāds ir rezultāts jau? Kāda ir jūsu bauda? Jums ir pozitīva bauda. Kas nemaz nav sācis vēl kaut ko darīt? Tur tā bauda vispār nekāda nav. Nu, stop, tie gadījumi, tie praktiski jau nebūs. Bet viens, divs gadījumi tādi būs. Viens, divi tādi būs. Un visbeidzot, lūk, pamatā jau 5. maijā jums būs tas pašam galvenam jābūt gatavam. Vai jums ir apmierinājums ar savu sasniegto? Ievadā jūs paši teicāt, es uzsādu šādu mērķi. Es jums teicu, ievads ir obligāti jāuzraksta tad. Es negāju sarkano tintu tur labot, bet pamatā jau jūs tā to mērķi uzstādījāt. Un tagad? Nu, skatāties, vai jūs paši esat savus mērķus, ko paši uzstādījāt, paši šo studiju, kurus izvēlējāties. Nu, kā jums sokas? Es domāju, ka sokas. Viegli nav. Viegli nav. Bet būs labi. Nu, lūk. Un kas vēl šeit? Man liekas, ka Jānis jautāja atkal par to doma realitāti. Lūk, pēdējā vērtēšana sasniegtais rezultāts pie reizes arī apliecina, vai tā doma, kas bija sākumā, jo jūs jau izdomājat to, ko jūs tagad darīsiet, cilvēku darbību. Viņi vispirms tiek domāt, izdomāt, projektēt. Tas ir domas. Un ja tā doma ir materializējama, redziet, tad pat sākotnēji nereālā doma, Jāni, tava sākotnē it kā varbūt nereālā doma, nu nez vai es dabūšu to 10 vai ne. Sākumā tā bija nereāla doma, bet šo domu var pārvērst reālajā. Un es ceru, ka tagad 5. maijā tu teiks paklau. Tik tiešām, es esmu sasniedzis, nu labi tur 8, 9, 10 kaut kur, bet nē, tā ir reāla doma. Es esmu pats pārliecinājies, ka viss kārtībā. Nu, te ir sinonīma, bet izmanto to doma realitātes vērtējums. Nu, tas ir tāds pilnīgi jau teoretisks jautājums par doma realitāti, bet es atceros Jāni tevi, un tas bija ļoti labs piesitiens jautājums, nu, kā ar šo vārdu apieties. Tur arī sinonīmi vēl dažādi. Pareizā domāšana, ticamība, ticamais, neticība, patiesīgums, vārds ticamība. Kā ir ar ticamību? Aha. Lai runātu par ticību, te pat jau var arī vārds ticība klāt. Un ticība nav saistīta tikai ar ticēšanu vienam vai otram vai daudziem dieviem. Jāni, Jansi, Pēci, Anniņ, Minniņ, vai jūs ticat paši sev arī? Ticat sev? Ticat tētim, māmiņai? Redziet, vārds ticamība, ticība. Es jau zināju, es jums uzdevu to jautājumu par ticību. šodien. Bet es jau zināju, ka te drusim tam vārdām vēlreiz pieskaršos. Nu, nu. Labi, nu, mūsu laiks veidzās uz beigām. Dzīves niec baudu un apmierinājumu. Augstākā bauda, mīļie draugi, ir izcili sekmīga virzība uz mēķa sasniegšanu. Tad mēs sakam, oh, un tas bieži vien ir emocionāli, tiek pausts. Oh, kāda bauda, bet jūs virzaties uz mērķi. Augstākais apmierinājums, tas ir izcili sekmīgi sasniegts izvirzītais mērķis. Tā ir apmierināta vajadzība. Esi, augstākā bauda vajadzības apmierināšanai procesā un augstākais apmierinājums apmierinātā vajadzība rezultātā. Es jums tagad uzdodu jautājumu un tad es jūs tagad izkliekšu ierakstu. Kāda bija tava bauda piedaloties nu pat aizvadītajā nodarbībā? Kāds ir tavs gūtais apmierinājums nodarbības nobeigumā? Ziniet, varbūt jūs varat palikt vēl ilgāk un atbildēt šos jautājumus, bet nav obligāti, atbildiet paši sev. Vai jūs gūtu baudu nodarbības laikā? Un nobeigumā būtu, vai jums ir apmierinājums no šīs nodarbības? Protams, tas aptuvens pagaidām, aptuvens. Bet tomēr, mīļie draugi, un te, nu, ir kas, ir pienācis brīdis, es jums tagad šķiroties no šīs te mūsu tiešsaistes ejot prom, mīlestība ir augstākās baudas izjūta vajadzības apmierināšanas procesā. Tad, kad es pirmo reizi to tā uzrakstīju, es nobrīnījos. Es esmu eksakti, zinātniski, pateicis to, kas mums ir emocionāli dots. Es mīlu šo zemi, es mīlu šo cilvēku, es mīlu šo suni, es mīlu šo procesu, es mīlu to, to, to. Ko tas vairs nozīmē? Mīlestība ir augstākās baudas izjūta. Protams, mīlestība būs tikai tad, kad būs tā augstākā bauda izjūsta. Ne jau katra bauda būs mīlestība. Un kas būs laime? Laime ir augstākā apmierinājuma izjūta pēc mērķa sasniegšanas. Āmen! Šeit, te bez komentāriem, tas ir mūsu pēdējais kadrs uz kārtējo tikšanos tiešsaistē atkal pēc nedēļas. Paldies jums par šodienu, es pārtraucu prezentāciju un pie reizes arī izslēgšu ierakstu.